Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Müxalifət partiyalarının yaratdığı təşviqat qrupları MSK-ya şikayət ediblər. MSK isə şikayətlərin əsassız olduğunu deyir. Türkiyədən Azərbaycana avtomobil gətirən yük maşını aşıb. Qəzadakı məktəblər İsrailin Həması qarşı əməliyyatlardan bəri ilk dəfə olaraq açılıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Müxalifət partiyalarının yaratdığı Respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət adlı təşəbbüs qrupları MSK-ya şikayət ediblər. Onlar Sabirabad, Xaçmaz, Mingəçevir, Sumqayıt, Tovuz, Zaqatala və Neftçala rayonlarında imza toplayan fəallardan təqib olunduqlarını deyirlər. Respublikaçılar təşəbbüs qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağa Aslanlı.
İmza vərəqələri götürdüyümüz gündən rayonlardan icra nümayəndələrinin, bələdiyyə sədrlərinin, hüquq təşkilatı rəhbərlərinin və polisin imza kampaniyasına qarşı, xüsusən imza toplayanlara qarşı müxtəlif təzyiqlər etdiyi haqqında məlumatlar alırıq və həmin məlumatlar gündəlik olaraq toplanılır və Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim olunur. Bu, cinayət tərkibli əməldir və bu əməl sahibləri cinayətə yol verirlər. Əgər normal hüquqi dövlət olarsa, həmin insanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır.
Gülağa Aslanlı. Mərkəzi Seçki Komissiyası isə bildirir ki, müraciətlər araşdırılıb və onların əsası yoxdur. MSK bugünə qədər onlara 300-ə yaxın müraciət edildiyini və onların araşdırıldığını bildirir. Martın 18-nə təyin olunmuş referendumda Konstitusiyanın 30-a yaxın maddəsinin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur. Əsas dəyişiklik isə bir nəfərin 2 dəfədən artıq seçilməsində qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır. Türkiyədən Azərbaycana avtomobil gətirən yük maşını yanıb. Hadisə dünən gecə saat 2 radələrində Qaradağ rayonu ərazisində baş verib. Volvo markalı treylerin təkərlərində sürtünmə baş verib, maşın yanıb. Volvo ilə yanaşı qoşquda olan 7 ədəd Honda markalı avtomobil də yanıb. Xəsarət alan yoxdur. Gəncənin 70%-i yarım aydır ki, susuz qalıb. Səbəb isə Gəncə elektrik şəbəkəsinin şəhərə su paylayan 2 böyük su anbarına və 15-dən çox artisan quyusuna verilən enerjini kəsməsidir. Gəncə su kanal şirkətinin elektrik şəbəkəyə 13 milyon manat borcu var. Su kanal şirkəti isə deyir ki, əgər əhali suya görə yığılan 9 milyon manat borcunu ödəməsə, suyun verilməsi mümkün olmayacaq. Gəncədə ümumən 54 min su istifadəçisi var.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Qəzadakı məktəblər İsrailin Həmasa qarşı əməliyyatlarından bəri ilk dəfə olaraq açılıb. 200 min fələstinli məktəblinin dərslərə qayıdacağı gözlənilir. Məktəblərin çoxu 3 həftə davam edən münaqişə zamanı sığınacaq kimi istifadə olunurdu. Bu arada Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy göstəriş verib ki, Livan sahillərində olan fregat hərbi gəmisi Qəzza sularına yanalsın. Gəmi silah qaçaqmalçılığı ilə mübarizə aparacaq. Fransa prezidenti bildirib ki, göyərtəsində vertolyot olan fregat Misir və İsrail arasında razılaşmaya uyğun olaraq fəaliyyət göstərəcək. Gəmi Qəzza yaxın ındakı beynəlxalq sularda yerləşəcək. Amerika Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrin təchiz olunmasında Rusiyanın yardım təklifini alqışlayıb. Dövlət departamentinin sözçüsü Robert Wood deyib ki, Obama hökuməti Əfqanistan məsələsində Rusiya ilə əməkdaşlıq eləmək istəyir. Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələri təchiz edən əsas yol Pakistandan keçdiyinə və vaxtaşırı hücuma məruz qaldığına görə Birləşmiş Ştatlar alternativ tranzit yolları axtarır. ABŞ mərkəzi komandanlığının rəhbəri general David Petraeus bu məqsədlə bu yaxınlarda Orta Asiya ölkələrində səfərdə olmuşdur. İran ABŞ-ın ittihamını rədd edib. İranın İraqdakı səfiri deyib ki, ölkəsinin İraqda bu ay keçiriləcək seçkilərə təsir eləmək niyyəti yoxdur. Səfir Həsən Kazemi Qomi deyib ki, bu cür ittihamlar İraqlılara təhqirdir. Bu həftənin əvvəlində Amerikanın Müdafiə Departamenti Konqresə təqdim elədiyi məlumatda bildirib ki, rəsmi Tehran İraqda seçkilərdən istifadə edərək öz təsirini bu ölkədə uzatmaq niyyətindədir. Yanvarın 31-də İraqda əyalət seçkisi keçiriləcək. Və sonda Qazaxıstan və Hindistan nüvə enerjisi sahəsində əməkdaşlıqla bağlı saziş imzalayıblar. Sənəd Qazax prezidenti Nursultan Nazarbayevin Dehliyə səfəri zamanı imzalanıb. Sazişdə Hindistanın elektrostansiyası üçün Astananın nüvə yanacağı göndərməsi nəzərdə tutulur. Sazişdə eyni zamanda Hindistanın Xəzər dənizində Satbayev neft yatağının işlənməsində iştirakı da qeyd olunur. Bu saata çatdıracağım son xəbərlər idi bunlar. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir 2 saatdan sonra saat 8-də efirdə olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın. Efirimiz müxbir saatı və 14:24-lə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə Azərbaycandakı ideologiyalardan və onların cəmiyyətdə oynadıqları rollardan danışacağıq. Əvvəlcə, qısaca tanışlıq. Azərbaycandakı İslamçılar indi hansı şüarları ilə diqqət çəkirlər?
Biz Fələstin xalqını himayə edirik!
Allah!
Hakimiyyət hansı ideoloji kökə söykənir?
Hansı ideologiyadan gedə bilər söhbət ki, bir ölkədə ki, hakimi, həkimi, departament, hamısı rüşvətdir.
İnsanlar nədən hələ də sovet dövrünə nostalji hisslər bəsləyirlər?
Sovet dövründə qayda qanun var idi.
Şikayətçi deməyə yer var idi. İndi kim ediyiniz? Heç kim.
Və ən nəhayət, sol və sağ ideyalar nədən bir-birinə qarışdırılır?
Sağ mərkəzçi partiyalar seçicilərin əksəriyyətinin səsini qazanmaq üçün sosial məsələlərə diqqət yetirəcəklərini bəyan edirlər. Sol mərkəzçi partiyalar isə iqtisadi təşəbbüskarlığın əleyhinə olmadıqlarını bəyan edirlər.
İndi isə bir qədər ətrafla. Son illər Azərbaycanda ibadət edən insanların sayının artması artıq heç kəsdə şübhə doğurmur. Ancaq Azərbaycanda İslamın güclənməsi ilə bağlı ən müxtəlif amillər üzərində dayanılır. Bunların bəzilərini təbii, bəzilərini isə qeyri-təbii amillər kimi dəyərləndirənlər var. Təbii amillər sırasında qeyd edilir ki, Sovet imperiyasının süqutu və müstəqillik vicdan azadlığının genişlənməsinə gətirib çıxarmaya bilməzdi. Üstəlik son illər qərbə inamın azalması da bəzi müşahidəçilərin fikrincə İslamı təbii şəkildə gücləndirən amillərdəndir. Ancaq bəzi müşahidəçilərə görə də indi hakimiyyət də İslamçıların fəal görünməsində maraqlıdır. Onların fikrincə hakimiyyət bununla qərb qarşısında demokratiya qarşı sərt addımlarına haqq qazandırmağa çalışır. Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Biz Fələstin xalqını himayə edirik!
Bakının mərkəzindən bir neçə kilometr kənarda yerləşən Nardaran kəndində yanvarın 5-də keçirilən aksiya Qəzza bölgəsində İsrailin apardığı hərbi əməliyyatlara qarşı Nardaranların ikinci, Bakıda isə üçüncü aksiyası idi. Belə etiraz aksiyalarını tək bir məsələ ilə bağlı deyil, sosial tələblər və digər haqsızlıqlarla bağlı keçirdiklərini deyən kənd sakinlərinə görə kimlər dözsə də onlar heç haqsızlığa dözmək fikrində olmayıblar. Və ona görə də hər dəfə öz etiraz səslərini qaldırıblar.
Nardaran kəndi həmişə ayaq salıb, həmişə zalimlərlə barışmayacaq. Bizim vəhdətimizi, mehribançılığımızı əlimizdən heç kim ala bilməyəcək.
Kənd sakinlərinin bu fikirlərinə münasibət bildirən ekspertlər burada qeyri-adi bir şey görmürlər və hesab edirlər ki, ötən ilin son, bu ilin isə ilk etiraz aksiyasını keçirən kənd sakinləri öz hüquqlarının birindən sərbəst toplaşmaq, azad söz demək hüququndan istifadə edirlər. Amma mövcud vəziyyəti təhlil edən ekspertlərin diqqətini başqa bir məsələ cəlb edir. Nədən konstitusiya dəyişikliklərinə, jurnalistlərin həbsinə, radioların FM tezliyinin əllərindən alınmasına etiraz etmək istəyənlərə heç cür imkan verilmədiyi halda İslamçılar müxtəlif aksiyalar keçirə bilirlər. Ekspertlər bunu olduqca maraqlı vəziyyət adlandırırlar. Ayna Zerkalı qəzetlərinin şərhçisi İbrahim Bayandurluya görə bu baxımdan indi Azərbaycanda ən aktiv, real gücə malik ictimai siyasi sinif təbəqə İslamçılardır. İbrahim Bayandurlu bu fəallaşmada xarici amillərin olduğunu düşünür. Hətta bu fəallaşmada marağı olan ölkələrin adlarını da çəkir.
Burada Rusiya amili var ilk növbədə və İran amili var. Bu onunla bağlıdır ki, Azərbaycanın hakimiyyət daxili bir sıra qruplaşmalar var ki, onların maraqları Rusiya ilə bağlıdır. Və Rusiyanın, ən çox Rusiyanın təsir dairəsi agentləri şəbəkəsi mövcuddur. Rusiyada bilirsiniz ki, İranla həmahəng kombinasiyalar həyata keçirir bölgədə.
Ekspertlər ölkə daxili siyasi sustunluqla müqayisədə İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlı nümayiş etdirilən aktivliyin bir səbəbini də belə aksiyalara qarşı zorakılığı nisbətən az olmasında görürlər. Lap məşhur Lətifədəki kimi, Stalin dövründə Amerika prezidenti Trumenin əleyhinə mesajları Kremlin qarşısında azad qışqırmaq mümkün idi. Bu da ifadə azadlığı. Digər səslənən fikir odur ki, əslində hökumət İslamçıların fəallaşmasından öz siyasi maraqları üçün istifadə edir. Əslində bütün prosesləri nəzarətdə saxlayan hakimiyyət belə aksiyaların keçirilməsi ilə qərb qarşısında öz antidemokratik addımlarını örtbasdır etməyə çalışır. Digər bir yandan ölkədə İslamçıların fəallaşmasını nümayiş etdirməklə hakimiyyət qərbə özünün əvəz olunmazlığını nümayiş etdirir. Politoloq Zərdüşt Əlizadə.
Qərbə daimə mesaj gözləyirlər ki, biz olmasaq görürsünüz, Azərbaycanda İslam təhlükəsi var, İslamda heç bir təhlükə yoxdur.
Tolerant Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidovuna görə indi Azərbaycanda heç kim söz deyə bilmir. Bu baxımdan da hansısa alternativ qüvvənin mövcudluğundan danışmağa dəyməz.
Azərbaycan kimi ac və sosial ədalətsizlikdən əziyyət çəkən, tamamilə diktaturaya doğru gedən ölkələrdə müfsədil İslamın yaranması da mümkün deyil və belə halda məhz ekstremist İslamçı qüvvələr səsini çıxara bilər. Və Azərbaycanda indi onlar da yox.
Bu, Azər Rəşidovun fikridir. Amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin il boyu keçirdiyi əməliyyatlar və planlaşdırılan terror aktları ilə bağlı məlumatlar onu göstərir ki, dini ekstremizmlə bağlı təhlükə hökuməti də narahat edir.
Hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının hansı ideoloji köklərə sökəndiyini müəyyən etmək də çox maraqlı olardı. Bu partiyanın əsas ideoloqları arasında hələ də elə simalar var ki, vaxtilə onlar Azərbaycan Komünist Partiyasında mühüm yerlər tutublar. Ancaq onlar indi bəyan edirlər ki, ən böyük ideologiyaları azərbaycançılıqdır. Bu azərbaycançılıq deyiləndə nələr başa düşülür? Növbəti reportajımızda.
Son illər biz tez-tez azərbaycançılıq ideologiyasından danışırıq. Hesab edirik ki, o yeni şəxsiyyətin formalaşmasının əsaslarından biridir.
Bu fikir prezidentin icra aparatının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyevin zaman haqqında düşünərkən və elitanı transformasiya edərkən varislik və innovasiyalıq adlı məqaləsindən götürülüb. Ancaq azərbaycançılıqdan nə qədər danışılsa da hakim komandanın hansı ideoloji əsaslara sökəndiyi haqda ölkə vətəndaşları kifayət qədər aydın və bir mənalı təsəvvürlərə malik deyillər. Hər halda Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşların cavabları belə düşünməyə əsas verir.
Vallahi heç başa düşülməzdi nədirsə.
Yüksəlişdir bizimki, irəliyə doğru gedirik də.
Hakimiyyət çalışır ki, vətəndaşları, əhalisi müstəqil Azərbaycan deyirik də. Həmən o müstəqilliyin tam dadını duysunlar.
Hansı ideologiyadan gedə bilər söhbət ki, bir ölkədə ki, hakimi, həkimi, departament, hamısı rüşvətdir.
Ümumilli liderimiz Heydər Əliyev ideologiyası söhkənir. Gələcək Azərbaycan, Azərbaycanın inkişafı, tərəqqi.
Politoloq Zərdüş Əzadə deyir ki, hakimiyyət əsas ideologiya kimi dövlət müstəqilliyini götürür. Ancaq onun fikrincə, hakim komandanın üzvləri dövlətin mənafiyi ilə şəxsi maraqlarını eyniləşdirirlər.
Onlar dövləti ən böyük meyar, ən böyük dəyər kimi götürürlər və hər hansı bir onların şəxsi imtiyazlarına qarşı çıxışları dövlətçiliyə qarşı bir xəyanət, bir təxribat kimi qiymətləndirirlər. Amma o biri tərəfdən, axı dövlət həm də bütün vətəndaşlara xidmət etməlidir. Bu boşluğu doldurmaq üçün onlar bir büt yaradıblar. Heydəri bütü, onun oğlu bütü və müqəddəs, istedadlı, çox bacarlı bir Əliyevlər ailəsi.
Hələ bir neçə il əvvəl Prezident İlham Əliyev müsahibələrinin birində seçilmiş ailələr mövzusuna toxunurdu. Prezident İlham Əliyev həmin müsahibəsində seçilmiş ailələrə nümunə kimi Hindistanda qandilər, Pakistanda isə buhuddular ailəsini göstərirdi. İlham Əliyev belə ölkələrdə hakimiyyətin varislərə ötürülməsinin zəruriyyətlərindən bəhs edirdi. Ancaq Zərdüş Əzadə deyir ki, nə qandilər, nə də buhuddular ailəsi heç vaxt seçkiləri saxtalaşdırmayıb.
Bir dövlətin qanunları işləməsin, ərazisi də işğal olunmuş, o nəyə seçilmişdir? Əksinə, onlar xalqı əzməklə məşğuldurlar.
Qaydıq Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin məqaləsinə. Həmin məqalədə Ramiz Mehdiyev elita kimdir sualına da cavab verməyə çalışır. Ramiz Mehdiyev yazır.
Elita dedikdə ölkənin bütün hakim qruplarını, dövlət qərarları qəbul edən və onlara görə xalqın qarşısında vətəndaş məsuliyyəti daşıyan insanları, habelə dövlət qulluqçusu olmayan, lakin sosial, siyasi, iqtisadi və başqa sahələrə təsir göstərən insanları nəzərdə tuturam.
Ancaq o, sonra da belə yazır.
Müasir Azərbaycanın xüsusiyyəti ondadır ki, milli tarixin dramatik məqamlarını xeyli dərəcədə elitaların, hakim qrupların və ya onların oponentlərinin, əks elitaların hərəkətləri müəyyən edib.
Zərdüş Əzadənin fikrincə bu o deməkdir ki, onlar Azərbaycanda yalnız özlərini elita sayırlar. Başqa bir siyasi analitik Hüseynbala Səlimov isə deyir ki, dünyanın heç bir konstitusiyasında elita anlayışı yoxdur. Vətəndaş anlayışı var. Hüseynbala Səlimova görə əslində indi hakimiyyət demokratiyaya alternativ bir ideologiya axtarışındadır.
Demokratiya alternativi axtarmağın, hakim ideologiyası axtarışlarının heç bir mənası yoxdur. Bu demokratik quruluşa, demokratiya anlayışına zid bir anlayıştı. Yani hakim sistem olmalıdır demokrasi sistemi. Demokrasi çerçevesinde, konstitüsyon çerçevesinde artık bütün bakışlara yer olmalıdır. Bütün fikirlere yer olmalıdır.
Azadlıq Radiosunda müxbir saati verilişidir. Bu dəfə Azərbaycandakı ideologiyalardan və onların cəmiyyətin idarə edilməsində oynadığı rollardan danışırıq. Müxbir saatində bələdçiniz Fabek Bəkirdir.
Son illər Azərbaycanda sol ideyalara meylin güclənməsindən də bəhs edirlər. Ancaq bəzi müşahidəçilər də hesab edirlər ki, bu cəmiyyətdə siniflər arasında getdikcə artan qeyri-bərabərliklə müqayisədə lazımı səviyyədə deyil. Kimi bunu hələ Azərbaycanda kapitalizmin tam inkişaf etməməsi ilə, kimisi də hakimiyyətin yeritdiyi siyasətlə izah edir. Bəzi müşahidəçilərə görə hökumətin iri neft ayırma müəssisələrini xaricdə yaratması da təsadüfü deyil. Onların fikrincə, hökumət ölkədə böyük fəhlə sinifinin yaranmasında maraqlı deyil. Əməkdaşımız Marif Cingizoğlu'nun növbəti reportajında isə Azərbaycandakı solcuların indiki durumundan bəhs edilir.
Solçuların ötən il son 1 may mitinginə 10-15 nəfər toplaşmaq istəmişdi, amma onların da bir neçəsini Səbail polisi yarı yolda saxlamışdı. Solçu yazar Həmid Heyrisinin də qatıldığı həmin tədbir bir neçə nəfərin mobil telefonla səsləndirdiyi entuazist marşı ilə başa çatmışdı. Amma buna baxmayaraq Həmid Heyrisi hesab edir ki, son 2 ildə Azərbaycanda solçuluğa meyil xeyli artıb.
Xalq başa düşəndən sonra ki, demokratlar, liberal demokratizm, millətçilik Azərbaycan xalqına heç nə vermədi. Əslində Azərbaycan xalqından nə lazımdır aldıyıb. Əslində hakim elita ilə müxalifət elitanın fikri eynidir. Söhbət ancaq hakimiyyəti ələ keçirməkdən gedir. Bunlar hamısı xalq bir mənalı şəkildə sözsüz ki sol ideyalara gedəcək.
Həmid Heyrisiyə görə liberal demokratik dəyərlər tam əhəmiyyətini itirəndə manipulyasiya alətinə çevriləndə Azərbaycanda adamların üz tutacağı iki yol var.
Xalqara gedə bilər. Xalq gedəcək sosializmə və sosializmin İslamla bağlı olan tərəfinə. Necə ki Türkiyədə özünü göstərir. Azərbaycanda elə sosializmə qayıdış olacaq. Mən 100% deyirəm, yeniləşmiş, düzdür, müasir formada sosialistik ideyalar xalq qayıdacaq. Xalq təzədən Karl Marx'a qayıdacaq.
Son dövrlər ideologiyalarla bağlı yerli mətbuatda silsilə yazılarla çıxış edən ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu isə hesab edir ki, Azərbaycan sosializmdən çıxıb ancaq hələ kapitalizmə çatmayıb, yəni yarı yoldadır. Həmin terisçi cəmiyyətin yarı yoldan qayıdıb marksizmə dönəcəyini desə də, Sərdar Cəlaloğluna görə Azərbaycanda solçuluq ideologiyası yox dərəcəsindədir. Onun fikrincə solçuluq iki keyfiyyətlə xarakterizə olunur. Amma bunların heç bir Azərbaycanda yoxdur.
Birincisi, inqilabili ilə, yəni hadisələrin daha cür, daha inqilabi yoldan getməsindən meydana çıxır. İkincisi, bilirsiniz ki, solçuluq daha çox klassik kapitalizmin inkişafından meydana çıxa bilər. Yəni, əzilən, belə deyək, siniflərin bir müdafiəsi kimi. İndiki halda Azərbaycanda bu iki faktın heç biri yoxdur.
Sərdar Cəlaloğluna görə bir tərəfdən cəmiyyət zəifdir, digər tərəfdən isə Azərbaycanda klassik kapitalizm bərqərar olmadığından onun məhsulu olan siniflər də formalaşmayıb. Sərdar Cəlaloğluna görə gənclərin solçuluğa meyllənməsi isə solçuluqdan çox inqilabi romantizmdir. Bakıda keçirdiyimiz sorğu zamanı fikirlərini öyrəndiyimiz adamların dediklərindənsə belə aydın oldu ki, onların əksəriyyəti hansı mövqeydə, hansı cəbhədə olmasından asılı olmayaraq özləri də bilmədən Azərbaycanda solçuluq ideologiyasının təsübünü çəkirlər. Onların bu mövqeyi əsasən Sovet dövrü ilə indiki dövrün müqayisəsində daha aydın görünür.
Sovet dövründə biz indiki dövrümüzə yaxşı yaşayırdıq. Qayda qanun var idi. Mən indi yaşlı adamın pensiyamı ala bilmirəm mən.
Şikayətini deməyə yer var idi. İndi kimə deyəcəksən? Heç kim. Bir gün sabah işdən çıxdılar səni, qaldın ac. Onda yəni bir işdən çıxdın, başqa iş var idi. Gedirdin iş tapırdın, işləyirdin.
Yazıcı Həmid Heyrisçi də deyir ki, indi baltalanan Sovet dövründə xalqın idarə etmədə rolu olub.
Bəli, sağcılar Ali Sovetdə oturmuşdular, susurdular. Nə olsun, indi bir kapitalistlər oturub Ali Sovetdə, onlar da susur. Mən
istəyərdim
sağcı
susur. ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu gənclərin solçuluğa meyillənməsini inqilabi romantizm adlandırsa da, bununla razılaşmayanlar var. Hətta son vaxtlar gənclər arasında Lenin və Marksın külliyyatını oxumağa meyil başlanıb. Hazırda paralel olaraq Lenin və Marksın əsərlərini oxuyan jurnalist Natiq Güləhmədoğluna görə gənclər arasında solçuluğa meyildə azacıq romantizm olsa da, əslində elə o özü də daxil olmaqla gənclərin Lenin, Marksın külliyyatını oxumağa başlamasını təkcə romantizmlə bağlamaq düzgün deyil. Natiq Güləhmədoğluna görə solçuluğa meyillənmə daha çox Sovet dövründən çıxan adamların daha yaxşı yaşayış gözləmələrinin puça çıxması ilə bağlıdır. Siyasi şəxsi Rəşad Şirin isə hesab edir ki, indi Azərbaycan cəmiyyəti kapitalizmin ilkin forması olan vəhşi kapitalizmi müşahidə edir və bu da istər-istəməz insanlar arasında narazılıq yaradır. Bu baxımdan da insanlar sosial-demokratik şüarlar və ideyalar ətrafında birləşməyə başlayırlar.
Həm azadlıq düşüncəsi, həm də solçuluq düşüncəsi, onlar paralel olaraq inkişaf edəcəklər. Yəni bu təbii bir prosesdir.
Hazırda Azərbaycanda solçuluq ideologiyasına söykənən 5-6 partiya və qurum var.
Maarif Çingizoğlu. İstər hakimiyyətdə, istərsə də müxalifətdə olmasından asılı olmayaraq, Azərbaycandakı siyasi qüvvələrin böyük əksəriyyəti özlərini sağ mərkəzçi partiyalar sırasına daxil edirlər. Ancaq bu bir növ şərt xarakteri daşıyır. Hələ bir neçə il əvvəl beynəlxalq təşkilatlardan biri Azərbaycandakı partiyaların funksionerlərinə siyasi yönümlərini müəyyən etmək üçün tez suallar vermişdi. Cavablardan məlum olmuşdu ki, özlərini sağ mərkəzçi hesab edən partiyaların bir çox funksionerləri daha çox solçu kimi düşünürlər. Əməkdaşımız İlqar Rəsulun reportajında da elə Azərbaycanda sağ yönümlü siyasi qüvvələrdən danışılır.
Müavinətlərin ləğv olunmasını, təhsil və səhiyyədə özəl xidmətin payının artmasını Azərbaycanda kim istəyir? Siyasi nəzəriyyəyə görə özünü sağ yönümlü adlandıran hər bir partiyanın istəyi bu olmalıdır. Azərbaycanda iri siyasi partiyaların demək olar ki, hamısı sağ mərkəzçi olduğunu deyir, amma belə şüarlar irəli sürmür. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, bu Azərbaycanda sağ qüvvələrin yeganə ideoloji sapıntısı deyil.
Dünyada sağ partiyalar daha çox işgüzar dairələrə bağlıdır və dini qurumlarla sıx əməkdaşlıq edirlər. Bizdə isə təəssüf olsun ki, özlərini sağ mərkəzçi elan edən qüvvələrin nə biznes dairələrdə ümumiyyətlə heç dəstəkləri yoxdur. Dini qurumlardansa hamısı çalışır distansiya saxlasın.
Rasim Musabəyov hesab edir ki, ölkədə klassik sağ mərkəzçi partiya yoxdur. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri, Almaniyanın liberal Friedrich Naumann fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Ərəstun Orusu da deyir ki, ölkədə əksər partiyalar sağçı olduqlarını desələr də, müəyyən solçuluq ideyaları ilə çıxış eləyirlər. Onların sağçılığını inkar edən əsas məqam da elə budur. Ümumiyyətlə, bu partiyaları əslində sağa və ya sola böləndə solçuluq ideyalarının üstünlük təşkil etməsinin əsas səbəbi mübarizənin daha çox sosial dayaqlar uğrunda getməsidir. Ərəstun Orusunun fikrincə, ölkədə belə vəziyyəti hakimiyyətin konkret iqtisadi islahatlar aparmaması yaradıb.
Əhalisinin böyük bir hissəsi yoxsulluq səviyyəsində yaşayan Azərbaycanda daha çox sosial və sosialist xarakterli bəyanatlardır, mesajlardır və burada da hədəfdən yayınma gedir.
Sağ mərkəzçi olduğunu bəyan edən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər 2005-ci il seçkilərindən öncə solçu bəyanatı, neft gəlirlərinin əhali arasında paylanacağını deməsi özünün siyasi baxışlarını mübahisə prezidentinə çevirdi. Amma İsa Qəmbər müasir dünyada ideoloji baxışların qarışmasının təbii hala çevrildiyini deyir.
Və bu hətta seçki prosesində də müşahidə etmək olur ki, sağ mərkəzçi partiyalar seçkilərin əksəriyyətinin səsini qazanmaq üçün sosial məsələlərə diqqət getirəcəklərini bəyan edirlər. Sol mərkəzçi partiyalar isə iqtisadi təşəbbüskarlığın əleyhinə olmadıqlarını, vergiləri çoxaltmaq niyyətində olmadıqlarını bəyan edirlər.
Postsovet məkanında siyasi qüvvələrin ideoloji baxışları həm də onların Rusiyaya və ya Qərbə meylləndiyinin göstəricisi kimi qəbul edilir. Amma Azərbaycanda bu təsnifatda özünü tam olaraq doğrultmur. Ərəstun Oruslu deyir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bir neçə tanınmayan və ya sosial dayaqları zəif olan partiyalar nəzərə alınmasa, qalan əksəriyyət özünü qərbpərəs kimi təqdim edir. Bu baxımdan Azərbaycanın siyasi spektrinin mütləq əksəriyyəti, hətta hakimiyyət də qarşısına qoyduğu hədəflərə görə qərbpərəs sayıla bilər. Ancaq qərbə meyilli olmaq təkcə bunu bəyan etmək yox, həm də qərbin dəyərlərinin daşıyıcısı olmaqdır. Hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının təmsilçisi deputat Zahid Oruc isə deyir ki, konkret hansı qüvvələrin sağçı, solçu, mərkəzçi və ya dini olduğunu müəyyənləşdirmək istəsək, görərik ki, Azərbaycandakı partiyaların çoxu bu təsnifatlara uyğun gəlmir. Bir çoxları özlərini sağçı elan edir, amma solçu kimi fəaliyyət göstərir. Bir sıra hallarda isə dini partiyaların platformalarını götürürlər.
Sol ideyaların, sağ qüvvələrin başı üzərində bir bayrağa çevrilməsinin əsas səbəbi o deyil ki, güya sosial xarakterli hansısa problemlər buna vadar eləyir. Onlar bu cür ideoloji kurs əsasında siyasi platformalar yönündə fəaliyyət aparmağa qadir deyirlər.
Zahid Oruç hesab edir ki, Azərbaycanda qərb yönümlülüyü, Avroatlantik məkana inteqrasiyanı özlərinə bir kurs kimi seçən siyasi partiyaların bir çoxu bunun heç də demokratik dəyərlərə sadiqlik marağından etmirlər. Sadəcə bununla onlar müxtəlif qrant layihələrində yer tutmağa, hakimiyyət uğrunda həmin istiqamətdən dəstək almağa ümid eləyirlər. Tolerant İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azərbaycanda mövcud şəraitdə siyasi təşkilat kimi güclü olmaq mümkün deyil. Bu obyektiv gerçəklikdir. Ancaq siyasi partiya liderlərinin konkret fəaliyyət proqramları, strategiyalarının olmaması da bu təşkilatları uçuruma gətirib çıxarıb.
İlqar Rəsul Qarabağ savaşının və müstəqillik mübarizəsinin ilk illərində Azərbaycanda siyasi proseslərin mərkəzində millətçilər dayanırdı. Bu da təbiidir. Ölkədə milli azadlıq hərəkatı öz qızıl dövrünü yaşayırdı. Hətta müstəqillik əldə etdiyindən sonra da bir müddət bəzi hərəkat liderləri millətçiliyə aid kəskin bəyanatlar verməkdən çəkinmirlərdi. 1992-ci ildə Milli İstiqlal Partiyasının sədri Etibar Məmmədovun mən öz millətimdən olan diktatoru başqa millətdən olan demokratdan üstün tuturam deməsini də yəqin ki, çoxları unutmayıb. O vaxt belə fikirlərin səslənməsini bəzi müşahidəçilər SSR Komünist Partiyası Siyasi Bürosunun keçmiş üzvü Heydər Əliyevin Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gətirilməsinə hazırlıq kimi dəyərləndirirdilər. Bu, əslində bir qədər keçmiş söhbətdir. Əməkdaşımız Sevinç Hüseynzadə Azərbaycanda millətçilik ideologiyasının indiki rolundan danışacaq.
Azadlıq hərəkatı dövründən qalan bu sözlər 20 ilə yaxın ötməsinə baxmayaraq bugün müxalifətin aksiyalarında da bəzən eşidilməkdədir. Yalnız fərq ondadır ki, o zamanlar Sovet sisteminə ideologiyasına etiraz edənlər əsasən bir ideologiya altında birləşirdi – millətçilik. Sonradan isə klassik millətçilər solçulara, islamçılara, bəziləri də sağçı mərkəzçilərə çevrildi. Altı partiyanı birləşdirən Millətçi Birliyin sədri Vüqar Bəyturan isə bilir ki, bu təbii təkamül nəticəsində baş verdi. Millətçi partiya rəhbəri deyir ki, millətçilik ideologiyası əslində bir yaşam tərzidir. Dövlət quruluşuna, iqtisadiyyata, beynəlxalq əlaqələrə yanaşma üsuludur. Ancaq bəzən cəmiyyətdə hakimiyyətlə barışıb milliyyətçi olduğunu deyənlər də tapılır.
Azərbaycanda konkret millətçi olub olmamaq onunla müəyyənləşdir ki, qarşı tərəfdə əməkdaşlıq elədiyin qüvvələr hansı ideologiyaya əsaslanır. Tutaq ki, millətçi bir siyasi qurumun və yaxud siyasının solçu və yaxud da ki, sırf İslam dəyərlərinə əsaslanan bir digər bir qüvvə ilə və yaxud şəxslə əməkdaşlıq etməsi millətçilik ideologiyasının prinsiplərinə uyğun deyil. Müsavat partiyası tarixən milli əsaslara söykənən bir partiya olubdur və bu gün Müsavat partiyası liberal demokratların beynəlxalq ittifaqına daxil olur.
Milliyyətçi partiyalardan hesab olunan Milli Demokrat Partiyasının sədri Tufan Kərimli isə birbaşa olmasa da, millətçilərin bugün tərəfdarlarının azaldığını etiraf eləyir. Milli Qurtuluş Partiyasının sədri Vüqar Bəyturan isə bildirir ki, millətçilik ideologiyası əksinə sadə xalq arasında artmaqdadır. Çünki tarixən də belə olub ki, müharibədə kənar təzyiqlərlə zorla uduzdurulan millət mövcud durumla heç vaxt barışmayıb. Ancaq Bakıda rəyini soruşduğum sakinlərin əksəriyyəti millətçilik ideologiyası ilə bağlı başqa fikirdə oldular. Millətçilik ideologiyasına münasibətiniz necədir?
Amma hər kəs özü mənsub olduğu milləti sevməlidir. Millətçiliyi də qabartmaq lazım deyil. Vəssalam.
Millətçilik biraz özünü Türkiyədəki olaylara baxanda bizdə elə gəlir ki, biz özünü doğrultmur. İfrat millətçilik sonda bir hansısa bir fəsadla nəticələnir. Ümumi dövlətçilik mən biri bir şey deyirəm.
Əla. Hər bir insan gəlir millətçi olsun. Mən millətçi olmayandan sonra kim başqa millətlər gəlməyə yermişdir. Beləncə Avropalaşmaq bizə lazım deyil.
Millətçilik ictimai fikir cərəyanı kimi orta əsrlərin sonlarında yaranıb və ekspertlər hesab edirlər ki, onun dünyada pik dövrü artıq keçib. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, indiyə kimi millətçiliyin demokratiyaya xeyir və ya ziyan gətirdiyi barədə qəti fikir deyilmir.
Hələ sübut eləyə bilən yoxdur ki, millətçilik demokratik quruculuq işinə ziyan gətirib yoxsa xeyir gətirib. Çünki əslində bütün demokratik hərəkatlar Avropada, hətta o cümlədən Azərbaycanda millətçi şüarlar altında keçir. Bununla belə millətçi şüarlar çox vaxt demokratiya aidiyyəti az olan insanlar tərəfindən də demagogiya məqsədləri üçün istifadə olunur, o da var.
Millətçilik ideologiyası Azərbaycanda çox vaxt türkçülüklə eyniləşdirilir. Milli Qurtuluş Partiyasının sədri Vüqar Bəyturan da deyir ki, bir vaxtlar türkçülüyün təbliğatına etiraz edənlər bugün bunu özlərinin prioriteti elan edib.
Vaxtilə bu ideyanı ortaya gətirdiyimizə görə bizə qarşı mənfi mövqədən çıxış edən qüvvələr bugün tamamilə dövrə, zamana uyğunlaşaraq türk millətçiliyi ideologiyasının prinsiplərindən birini, yəni türk dünyasının bir araya gətirilməsi istiqamətində fəaliyyəti öz fəaliyyətlərinin prioritetlərindən birinə çeviriblər. Yəni bu da onu göstərir ki, 21-ci əsr bir çox tanınmış mütəfəkkirlərin dediyi kimi türk əsli ola bilər.
Politoloq İlqar Məhmədov isə hesab edir ki, hazırda Azərbaycanda siyasi quruluşun ideya əsası yoxdur. Dövlət qorxu, repressiya, bir-iki şəxsə pərəstiş üzərində qurulub. Politoloq hesab edir ki, Azərbaycanın ideologiyasının əsasında xalq cümhuriyyətinin miras qoyduğu respublikaçılıq, azadlıq ideyaları durmalıdır.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bu dəfə biz Azərbaycandakı ideologiyalardan və onların cəmiyyətdə oynadığı rollardan bəhs etdik. Əslində, müasir dünya artıq bir ideologiyanın hakim kəsildiyi siyasi quruluşlarla çoxdan üzlüşüb. Baxmayaraq ki, sivil qaydalarla idarə edilən ölkələrdə heç də müxtəlif ideologiya və siyasi baxışlara qadağalar qoyulmur. Biz də müxbir sadının bu dəfəki buraxılışını hazırlayarkən elə həmin prinsipə əməl etməyə çalışdıq. Müxbir sadında bələdçiniz isə mən idim, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda gənclərin efiridir. 14-24, növbəti 25 dəqiqəni sizinlə olacaq. Bu günlərdə ən gərgin rejim tələbələrindir. Hamının başı qış sessiyasına qarışıb. Mövzumuz da elə bu haqdadır. Bu qışın imtihanlarından tələbələr necə çıxacaq? Hansı problemləri var tələbələrin? İmtihanların öhdəsindən necə gəlirlər? Bunları qonaqlarımızla birlikdə aydınlaşdıracaq. İndi isə sakit olun, imtihan gedir.
Hə, dərsimiz başladı. Emin, dur görüm ayağa. Görürəm, dərsə hazır gəlmişsən. De görüm, əgər sənin şalvarını sağ cibindən 6000, sol cibindən 4000 pul tapsan...
Deməli, mən başqasının şalvarını geymişəm.
Görürəm, sən riyaziyyatdan bugün heç bir şey hazırlamamışsan, ona görə sənə başqa bir sual deyirəm. De görüm, əgər bir qoyunun qabağına bir vedrə su, bir vedrə araq qoysan, qoyun hansını isər?
Suyu.
Niyə?
Çünkü koyundu.
Qonaqlarımızı sizə təqdim edeyim. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Ağayeva və Dövlət İqtisad Universitetinin tələbəsi Samir Cəfərzadədir. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Düzdür, bugün sizi imtahana çəkməyəcəyik, amma imtahanla danışacağıq. Vaxt itirmədən başlayaq, görək necə hazırlaşırsınız imtahana. Hə, Samir, səndən başlayaq. Elə necə gedir qış sessiyası? İmtahanların tam ortasındasınız. Necədir vəziyyət?
Bu semestrdə bizdə 6 qış imtahanı, 6 yay imtahanı olur. İndiki 6 imtahanın 4-ünü vermişəm, 1-ini rüşvət qanun üçün özüm. Bu belə imtahanlar belə təhsil səviyyəsindən qanamaq mümkün deyil.
Misalə buyur.
6 dənə imtahanımız var idi. Demək 3-ün vermişik. Demək 9-u, 14-ü, 17-si. Allah qoysa səhərdə biri var. Heç bir rüşvət bizdə yoxdur. Özümüz rahat vermişik. Rahat şəkildə hamı da gəlir. Özümüz 54 nəfər auditoriyada adam var. Hamı da gəlir, sərbəst verir, çıxır gedir. Özümüz də qiymətlərimizi görürük. Yəni əksinə müəllimlər bizə güzəşt eləyir. 1-2 bal söhbət olanda köməkliyilər. Rahat keçir imtahan. Sadəcə bir dənə narazılıq ordadır ki, məsələn, bəzi fənlər var ki, orada praktikidir hər şey. Onu biz elə bir əzbərləyib, onu yazmalıyıq. Tutaq ki, bu yaxınlarda bizə informatika dərsi var, internet jurnalistikasından dərs keçirik. Orada kompüter icazə vermədilər gətirməyə ki, imtahan vaxtı kompüter olsun və biz onu praktik olaraq göstərək. İndi biraz çətinlik onda olur ki, kompüterin biliklərini əzbərləyib sadəcə onu yazmaq qalır. Yəni ki, əyanı göstərmək üçün heç bir şərait yaratmırlar.
Balon sistemində hər hansısa bir sual ətrafında həm əyanı vəsait yoxdur, ən az kitab yoxdur oxumağa. Hətta öz ixtisasın belə, öz ixtisasını da oxuyursan, deyir, o kitab Azərbaycanda dərc olunmayıbdır və belə nəzərə alınıb ki, 2 ildən sonra həmin kitaba tərəfində oxumaq olar. Birincisi, mən əslində düşünürəm ki, nəinki öz ixtisasına əlavə bir iqtisad barədə, heç o kitabların özləri universitetin öz kafedrasında yoxdur. Qaldı ki, tələbə onun harınasa əlavə eləyib, öz əldə eləyib, onu oxumalıdır. Orada dolayı yolundan bir yol tapırlar, kiminsə hər hansısa balı azdır, tutaq ki, gedir. Danışır, balını yüksək qaldırır və yaxud da belə bir sənət qəbul olunub ki, həmin tələbə 51 bal yığıb 3 alacaq və yaxud da 71 bal yığıb 4 və yaxud da 85 balından yuxarı bal yığıb 5 alacaq. O bir yola gəlib çıxır, yalnız həmin müəllim, həmin uşaqdan öz standartlarının üstündə rüşvət alacaq. O uşaq nə qədər bilir bilsin, bir dəfə kəsəcək, 2 dəfə kəsəcək, 3, axırı yenə bir yolunu tapıb növbəti kursa atlayacaq.
Mən rastlaşmamışam, düz deyim, öz fakültəmdən danışıram, həqiqətən görməmişəm elə. Çünki bizdə uşaqlar vardı ki, qayıbları var idi. O, əgər elə bir mümkün idi, o qayıblarını həll eləyərdilər də onlar, imtahana buraxılmadılar. Ona görə də bizdə də kəsilmək söhbəti belədir ki, yayda gəlirsən, krediti ödəyirsən, həmin o fənnə oturursan, o fəndə onun kreditini ödəməyincə var məcburi fənlər, var elə belə sadə sərbəst fənlər. Məcburi fənlərdən əgər sənin kəsirin varsa, krediti ödəməmsənsə, digər kursda, məsələn, 4-cü kursda o həmin fənlərə buraxılmırsan. Ancaq o krediti ödəyəndən sonra. Onda da ki, elə bir şey yoxdur. Əgər doğrudan da elə bir şey olsaydı, bizim fakültədə mümkün o həmin uşaqların hansısa bir yol tapıb, qayıblarını həll edib imtahana buraxılardılar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bu arada tələbələr arasında keçirilmiş sorğumuz da var. Gəlin birlikdə dinləyək sorğunu, sonra qaldığımız yerdən davam edərik. Onu da qeyd edim ki, sorğunu Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Rəna Allahverdiyeva keçirib. Qulaq asaq.
Qış imtahan sessiyasına nədən narazı qaldınız?
Bütün imtahanlar yaxşı gedir. Heç bir narazılığımız yoxdur. Sağ olsun koordinatorlar, çox fəal iştirak edirlər. Başımız üstü yaxşı kəstirirlər.
Qış sessiyasında keçirdiyimiz imtahanlardan üçünü müvəffəqiyyətlə vermişik. Hal-hazırda heç bir narazılığımız yoxdur. Çox güzel şərait yaradılıb. Buna görə də təşəkkürümüzü bildiririk.
Burada ən çox narazı olduğum monitorinqlərin sayının çoxaldılmasıdır. Əvvəl biraz adama sıxırdılar. İndi monitorinq çoxaldıblar. Deyən koordinatorlar sıxırlar adamı. Belə başqa işlə. Bir də ki, razıyam ki, imtahanların da sayını azaldıblar. 4 dənə imtahan edir. Allah canından sağ eləsin.
İndiyə kimi 4 imtahanı yola verdik və hər birdə çox şəffaf keçdim. Hər birindən razıyam.
Mən əsasən nəzarətçilərdən narazıyam. Onlar elə bir ki, tələbələrə yox, dustaqlara, dustaqxanada nəzarət edirlər. Çox aqressivdirlər tələbələrlə. Tələbələrdə aqressiv əhval-ruhiyyə yaradırlar və bu da tələbələrin normal şəkildə imtahanlarını başa çatdırmalarına icazə vermiş.
Qış imtahan sessiyasında nədən narazı qaldınız?
Hələlik heç nədir. Bir dənə kəsrim yoxdur.
Bu imtahandan çıxan tələbələrin fikirləri idi. Studiyamızda da tələbələrdir. Hüsalə Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi, Samir isə İqtisad Universitetinin tələbəsi. Təhsil naziri Müslim Mərdunov keçən ay demişdi ki, bu il imtahanlara qış sessiyasında güclü nəzarət olacaq nazirlik tərəfindən. Necə hiss edirsiniz bu nəzarəti?
Monitorinqlərlə bizdə 2 dənə monitorinq keçirildi. Güclü nəzarət deyəndə ki, əvvəl köçürmə halları biraz monitorinq olmayanda köçürmə halları biraz olur da. Hər bir tələbə istər-istəməz konspekt hazırlayır, bir vaxt tapır, ona baxır. Keçən illər bir dənə imtahanımız vardı. Deyərdim ki, o sərt rejimdə keçdi. Bir nəfər bir dənə konspektdən istifadə edə bilmədi də. 3-4 dənə nəzarətçi düşmüşdü. Tam ciddi idi də. Hətta o səviyyə çatmışdı ki, amma psixoloji olaraq təsir edirdi adama. Ağlayırdı insan ki, kimsə çıxardır, əlindən alır. Elə bir dəhşət görməmişdim mən həqiqətən. Onda onu deyərdim, hə, ciddi keçdi. Həqiqətən də o hər kəs öz qiymətini almışdı. O ciddi deyərdim. Bu dəfəki də 2 dənə monitorinqimiz olub. Heç kəs heç nə tutmayıblar həqiqətən. 2 dənə nəzarətçi vardı, tutmadılar heç kəs də. Yox idi çünki sərbəst şəkildə hamı verdi.
Təhsil naziri monitor keçirir qış imtahanlarına görə və nəticədə assess imtahanı keçirir. Həmin istəyir orada hökmən və hökmən orada belə bir normativ qoymuşlar ki, ATSS imtahanlarında 4-cü kursda qış imtahanından qabaq harsa dekabr ayının ilk həftələrində bütün tələbələr orada olmalıydı. Amma xeyr, 25 dənə tələbədən yalnız orada 20-si çıxış elədi. 5 dənə tələbə ümumiyyətlə gəlmədi və o tələbələr haqqında da heç bir istər inzibat olsun, istər ümumi maddə olsun, heç bir cəza, sanksiya tətbiq olunmadı. Yəni bu da bir absurd olan bir şeydir.
Və balon sistemi deyəndə bizdə Azərbaycan sayığı təbii ki, balon sistemidir. Məsələn, balon sistemində qayıblar hesab olunmamalıdır. Bizdə amma qayıblara görə baldan çıxırlar. Yəni ona görə tələbə məcburidir. Hətta təzəlikcən əvvəl 150 saat qaybı olan imtahanlara buraxılmırdı. İndi bir fənin 30%-ində bu uşaq tələbə girməyibsə, onu buraxmırlar həqiqətən imtahana. Bu bizi qorxudurdu. Məsələn, demək həftədə 4 saat dərs fənnində olan müəllimin, demək həftədə 1 saatına girməmisənsə, faktiki olaraq sən həmin dərsə buraxılmırsan imtahanlara. Narazılığımız nə oldu? Həmin qərarı dekabr ayında qəbul elədilər. Və dekabr ayında artıq onda biz dəhşətə gəldik ki, bunu əvvəlcədən niyə demirdilər? Əvvəlcədən desəydilər, tələbə özü bilərdi ki, əvvəl hesablayırdı ki, 150 saat, ona görə indi işi olanda gəlməyəndə onun üçün hələ problem olmurdu da. Amma indi son vaxt bizim qrupda yarandı, elə bir problem yarandı.
Yəni imtahanda özünü biruzə vermişdi bu?
Hə, vermişdi, bəli, vermişdi.
Yəni necə?
Özünü biruzə verdi. 2-3 nəfər buraxılmadı imtahana.
Öncədən xəbərdarlıq edilməmişdi bu qaydada?
Yox, edilmədi, yox. Dekabrda qəbul edilən qərarı elə bir həmin dəqiqədə icra elədilər. Amma bu mümkün deyil. Buna biz etiraz elədik ki, niyə görə bu belə olmalıdır? Əvvəlcədən sessiyanın qabağında ilk əvvəl desinlər ki, məsələn fevral ayı başlayanda və yaxud sentyabrdakı ay tələbə sənin 150 saatdan artıq qaybın varsa, sən buraxılmırsan. Amma bunu çevirdilər 30% dərsə gəlməyibsə tələbən demək buraxılmır. Amma elə fənlər var idi bizdə məsələn 17 saat qaybın vardısa biabırçılıq olurdu. Bunu sonra biz bildik. Məsələn bunu biz qəbul edə bilmərik.
Abdurrent imtahandan gəlir. Valideynləri sevincək halda onun üzərinə atılırlar. Hə, necə keçdi? Heç, imtahan götürən müəllim dindarın biri idi. Mən hər dəfə cavab verəndə deyirdi, aman Allah.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
İmtahan prosesinin özündə nəzarət necədir? Məsələn, nəzarətçilər ünsiyyət, bəzən tələbələr şikayətlənirdilər ki, bizə kobud rəftar edirlər, sinifdən çıxarırlar, hətta deyir, qaldırıb altımıza baxırdılar ki, görüm orada nə var. Belə hallar olurmu da oradan da?
İmtahan elədi ki, bəzi indi tələbə var ki, həyəcanlanır. Bu psixoloji olaraq insan gərək hazırlaşa. O ab hava necə başlayırsa, tələbən özü də rahat hiss eləyir özün. Amma elə ki, nəzarətçilər gəlir, elə bir ki, necə deyimi, elə bir acıq çıxırlar bizdən. Girir içəri, başlayır sumkanın hərəsini bir tərəf açır. Telefonları gətirin yığın bura, başlayır kobud rəftar eləməyə. Onda istərsəm adam bildiyində yadından çıxardı. Biraz əsəbləşir. Bu yoldaşıma qarşı biraz kobudluq eləyəndə insanın özünə də pis təsir eləyir də. Qərar var ki, 3 dəfə tələbə 1-ci dəfə xəbərdar edilməlidir. Birbaşa onu çıxarda bilməz nəzarətçi. Amma xəbərdarlıq edilmədən çıxartmışdılar həmin uşaqları. 2 nəfər idi, onlar da kəsilmişdi. Əllərindən alınmışdı vərəqləri.
Balon sistemində məhz bizim təhsil aldığımız sistemdən götürsək, balon sistemində həmin nəzarətçilərə birbaşa tapşırılır ki, bu tələbələr, məsələn, orada elə bir hallar baş verir ki, hətta tələbə bu imtahana girmir və rüşvət verir. Həmin imtahanı azad olunur. Məsələn, ayın 21 imtahanıdır. İmtahanda olmalıdır 21 nəfər, imtahana girir 15 nəfər. Deməli, ilk öncə həmin 6 dənə şəxs buna müəyyən yollarla bu şəxslərə güzəşt olunub və bunlar imtahana girmir. Yəni, bir müəllimin, məsəl üçün, 200 manat maaşı varsa və tələbələrə hətta onu açıq şəkildə bir rüzə verir və deyir ki, siz imtahana girdiniz, girmədiniz, yəni bu pul sadəcə olaraq bizi təmin eləmir. Ona görə həmin tələbələrdən rüşvət almağa sanki rüşvət kimi yox, belə də olmalıdır.
Əlavə kafedradan, başqa kafedradan gələnlər elə bir şey eləyirlər. Amma ondakı bizi məcbur eləmirlər. Tələbənin özü, bir şey var ki, tələbənin özü ona maraqlıdır. Dərsinə girmir, gedir nəsə, o öz müəllimlərimizə, kafedra müəllimlərinə yox, digər kafedra müəllimlərinə. Həmin müəllimlər də cəzalandırdılar. Amma sonra bizdən istəmədilər, çünki dedilər ki, biz də qorxuruq ki, həmin müəllimin gününə düşərik. Ona görə heç bir bizdən almadı. Hətta müəllimə tələbələr yalvarırdı ki, nə olar götürün deyirdi, yox başıma iş açarsın.
Şəxsən belə bir fakt, mən birinci dəfə rastlaşıram. Mən elə bir təsəvvür eləmirəm ki, hər hansısa bir müəllim universitetdə rüşvət aldığına görə, hər hansısa bir universitetin, həmin müəllimin kafedra müdürü, həmin müəllimin proyektoru, inanmıram müəllimə bir söz üçün. Çünki onlar çoxdan qəbul edib ki, bu həqiqətən belə olmalıdır.
Amma demişdi, gözümüzün qabağında çıxartdı onu, o boyda tələbənin qabağında. Nələr demədi də?
Çünki bir aktor da bir müəllim bunu real qəbul edib. Hətta bir neçə qrup nümayəndəsi, yəni bizim qrup yoldaşımız müəllimə həqiqətən sual verir ki, müəllim, niyə görə təhsildə rüşvət alırlar? Bu suala müəllim çox daha gülməli bir şəkildə cavab verir ki, müəllimin əmək haqqısı 1000 manat olsa müəllim rüşvət almaz.
Amma bir şey qeyd edeyim ki, məsələn, gizli saxlanmalıdır. Həmin anonim şəkildə olmalıdı ki,
rüşvət gizli saxlanmalıdır.
Yox, rüşvət yox. Rüşvət alan müəllim haqqında bilgi verirsənsə, bu şəxs gizli saxlanmalıdır. Biz o bilgini verəndən sonra gizli yazılı atdı da, həmin müəllim gəldi, yazılı keçirdi ki, görək kimin xəttidir də. Bu tapa bilmədi həmin tələbəni. Hətta uşaqlara təklif elədi ki, sizə imtahanlardan uşaqlar bizə deyirdilər ki, bəs tələbələr təklif eləyib ki, bəs sizə imtahanda mən kömək eləyəcəm, 5 yazacağam. Deyin də kim yazıb? Onlar da həqiqətən bilmirdilər.
Nəyə görə xətti yoxlayırdı ki, yəni?
Ki görə kim yazıb?
Mənə yəni yazılı şəkildə
getmişdi, amma o yazılı şəkildə gedən məncə verilməməldi müəllimin özünə, amma verilmişdi ki, o gəlib bizdə yazılı keçirdi ki, imtahanı. Tutuşdurmuşdu ki, görək kimin xətti buna oxşuyur. Amma əslində qaldı onlar anonim olmalıdır da. Tələbə istər-istəməz çəkinir şikayətə ki, bilir ki, onsuz da o tutulacaq. Amma bizim tələbələr nə qədər sınağa çəkdilər. 2-3 dəfə hətta yazılı keçirdi, tələbələrə yaxınlaşdı, şirin dilə tuturdu ki...
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
İmtahanda nə qədər güclü nəzarət olsa da, ümumiyyətlə elə tələbələr var ki, onların kopya çəkmək bacarığına sadəcə dayanıb alqışlamaq olur. Yəni sizə necə, ümumiyyətlə kopya çəkmək marağınız varmı?
Mən də bir-iki dəfə olub istifadə eləmişəm, amma sonra nədənsə elə bir üzümdə yazılıb ki, məndə var. Gəlirlər, durqusunlar əlimdən alıb aparırlar, ona görə heç cəhd eləmirəm. Amma belə kiçik şəkildə tarixlər, müəyyən qeydlər götürmüşük, o da olub. Amma tam köçürməyə olmuyor. Amma birinci-ikinci kurslarda olub.
O şpargaqla necə hazırlayırsınız?
Onda ki, elə şey var ki, şpagatın hazırlayınca özünü öyrənirsən də.
Mesnesirdən.
Yazırsan da. Onu biz sadəcə müəyyən tarixləri qeyd kimi götürürük. Amma bizdə elə tələbələr var ki, həqiqətən heç bir vaxt tutulmayıblar. Qəşəng rahat şəkildə istifadə edirlər.
Həm də o imtahanlar, məsəl üçün, 120 sualdırsa, 4 dənə yaxın qrup nümayəndəsi bir-birinlə araları yaxşı olan hərəsi 30 dənə sualı hazırlayır.
Və
onlar bir-birlərini ötürürlər.
Ötürmək yox, sadəcə belədir ki, müəyyən bilgimiz olur. Tək 330 sualı praktiki cəhətdən doğrudan da çatdırmaq biraz müşküldür. Əgər təbii ki, o tələbə hər dəfə dərsi oxuyubsa, o hazır şəkildə, nə bilim, yəni ki, rahat şəkildə verə bilər. Amma elə bir tələbə var ki, müəyyən dərslərə gəlmir, oxumur. Bu problem yarada bilər. Amma biz də onda böyürük qruplara. Məsələn, 50 sualı, 100 sualı mən oxuyacağam, 100 sualı sən oxuyasan. Onda bir-birimizə kömək edirik. Amma şpaqaqa şəklində yox. Sadəcə deməklə, pıçıltı ilə.
Balon sistemində istəyir, listələr dəyişmək mümkündür, suallar dəyişmək mümkündür.
Amma necə mümkündür? Nəzarətçi ona
hətta qoşur. Nəzarətçinin gözünə baxa-baxa belə köçürmək mümkündür.
Necə olur o?
O, xüsusi tapşırıq əsasında olur. Məsələn? Ki, həmin tələbənin işimiz olmasın və həmin tələbəyə tam azadlıq yaradan ki, həmin tələbə köçürsün. Belə bir şəkildə mövcuddur.
Bax, siz tələbə olaraq bunları bilirsiniz. Təhsil Nazirliyində də qaynar xətt yaradılıb ki, təhsildə imtahan vaxtı baş verən mənfi hallarla bağlı tələbələr müraciət etsin. Müraciət etmişsinizmi o?
Həmin proses tələbəyə sərf edirsə, tələbə onu heç vaxt bir üzə verməz.
Mən problemim olsa həm müraciət edirəm. Mən problemim ki, yoxdur. Niyə görə müraciət edirəm?
Bu problem düşündür, amma mən bilirəm ki, istər qaynar xəttdə, istərsə də birbaşa həmin nazirin şəxsinlə görüşsək də o düz nəticə verməyəcək, görüşən bir şeydir. Çünki onların özləri də bir şey ki, ümumi olaraq bunu qəbul edirlər ki, bu həqiqətən belə olmalıdır. Və sonra baş verən proseslər isə yalnız göstərə xarakteri daşıyır.
Aha, aydındır. Amma bu məsələyə optimist yanaşanlar da var. Gəlin indi Təhsil Nazirliyində yaradılan qaynar xəttə gələn şikayətlərlə bağlı Nazirliyin Ali və Orta İxtisas Təhsil Şöbəsinin baş məsləhətçisi Ənvər İmanovu dinləyək. Görək tələbələr nədən şikayət edib bu semestrdə?
Ötən qış imtahan sessiyasının və ötən tədris ilin yay imtahan sessiyasına indiki 2008-2009-cu tədris ilinin qış imtahan sessiyasına müqayisə edəndə şikayətçilərin yaxud qaynar xəttə zəng edənlərin fəallığı artırdı. Daha çox zənglər var. Hansısa ali təhsil müəssisəsində ya orta ixtisas məktəbində daha çox qiymətin ya az olmasından, ya balın az verilməsindən şikayət olunur bir qismində. Bir qismində müəllim tələbələrə qarşı demək, imtahan götürən müəllimlərin qeyri-obyektivliyindən şikayətlənir. Bu hallarda əgər anonim deyilsə, birbaşa müdaxilə olunur. Təhsil Nazirliyində yaradılmış Mərkəzi Operativ Qərargah və bura daxil olan qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri ilə birgə təhsil müəssisələrində, təhsil müəssisə rəhbərləri ilə araşdırmalar aparılır və tələbənin hüququ müdafiə olunur. Digər bir qism şikayətlərdə hiss olunur ki, anonimlik güya özü-özünün anonimliyini qoruyur və biz fakt üzrə araşdırma apara bilmirik. Elə hallarda həmin imtahan həmin qrupda yaxud həmin otaqda nəzarətə götürülür. İmtahanları monitoring aparılır. Ayın 19-unda, yanvar ayının 19-unda bir şikayət daxil olmuşdur. Sabah ayın 22-sində, 22 yanvarda keçiriləcək imtahan haqqında düzdür, o anonimdir. Lakin biz müəyyənləşdirmişik ki, belə bir göstərilən universitetdə həmin otaqda bir imtahan olacaq və həmin imtahana artıq bu gün saat 5 ilə 6 arasında orada iştirak edəcək Təhsil Nazirliyinin mütəxəssisi və qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi də müəyyənləşdirilir. Tədris müəssisəsi rəhbərliyinə də məlumat verilib ki, həmin otaqda Təhsil Nazirliyinin monitoring qrupu monitoring aparacaq, bu imtahanlar monitoring qaydasına keçiriləcək. Yəni, xüsusi nəzarətə götürülür.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmişsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmişsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bəs yaxşı, bu qədər narazılıqlardan sonra siz nə təklif edirsiniz? Məsələn, deyirsən, 4 sistem dəyişib Azərbaycanda, heç biri də özünü doğrultmur. Nə təklif edirsən, necə olmalıdır ki, dediyiniz narazılıqlar aradan qalxsın?
Yalnız və yalnız bir dənə çıxış yolu həmin müəllimlərin və nəinki müəllimlərin, ümumi bu cəmiyyətdə yaşayan insanların ictimai şuurundan rüşvət sözünü yığışdırmaq. Ona görə həmin müəllimlərin bir dənə çıxış yolu qalır ki, müəllimlərə ümumi olaraq əmək haqqısı yüksək olsun və tələbənin ona rüşvətini qəbul etməsin.
Mən deyərdim ki, hər şey yuxarıdan başlayır. Əgər həmin rüşvət alan müəllimləri işdən çıxarsaydılar, yəni ictimai qınaq deyilən bir şey var da, görüm o müəllim ikinci dəfə rüşvət alardımı və yaxud o birisi o vəzifəsindən azad edilsəydi, həmin müəllim, məncə digər müəllimlər heç vaxt götürməzdilər. Bu hər şey yuxarıdan başlayır. Bilirsiniz, rüşvəti müəllim götürür, müəllim tək onu özü xərcləmirdi. O rüşvətdən biraz yuxarılara verir. Elə gedib çıxır da, hər şey zəncir var idi. Birincisi, yuxarıların marağı olmalıdır buna ki, bu aradan qalsın. Yuxarıların marağı yoxsa istəyir biz burada özümüzü öldürək, istəyir aksiya keçirək, neyini bizə baxan olmayacaq. Uzaq tələbələrin hamısı çıxardacaqlar. Deyəcəklər, xoş getdin. Universitet heç istəmirsən, biz də səni istəmirik. Get.
Çox sağ ol.
Aha, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Ümid edirəm ki, imtahana hazırlaşmağa enerjiniz qaldı. Təşəkkür edirəm maraqlı söhbətiniz üçün. Biz isə əziz dinləyicilər, sizinlə gələn həftəyə dək sağollaşırıq. İmtahandan danışırdıq bugün. Verilişimizi bir Hind filosofunun sözlərinə yekunlaşdırıram. Elmin sonu yoxdur. Elm kitabı əlinə alıb oxumaq və imtahan verməklə bitmir. Bu qədər. Elə bizi dinləmək imkanınız da 25 dəqiqənin sona çatması ilə bitmir. 3w.azadlıqradiosu.az saytına daxil olub, verilişlərin içərisindən 14-24-ü seçib, günün istənilən vaxtı bizi təkrarən dinləyə bilərsiniz. Bir təklifiniz olsa, bizə elektron məktub da yaza bilərsiniz. Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. İndi isə salamat qalın. 14-24-ün yeni buraxılışında görüşərik.
Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İntermüs Azərbaycanın bir gəlayəsindədir. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyirəm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindəsində... ...karışkaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvan...